Radio Kapi.
Oh Kapi. Ntango na beto. Micheline Tshuala Mopangi.
Bilandi ya Radio Kapi mbote pe matondo mengi na beno nyosome baka jiloko kulanda beto beto antika na mkufi ya ntango. Bame kufwadiaka bantu kumi. Makumi zole na Sambwadi na ba ADF na Mileki kuna na territoire ya Beni. Mvula ya ai ba mvimba kimbevo ya kituntu mekufwa bana mafunda iya na kamatano na isi mvimba Republique démocratique du Congo na divula tubaka UNICEF. Mvuka ya ketwa disa bantu fwa na kutela masambu na kutombula mambu ya mbote na Republique démocratique ya Congo mpe kusadisa bisalu ya kupona tubaka sindika dokolo. Bote diaka mpanga luzolo, bantu makumi zole na Sambwadi, mekufa madiaka na maboko ya ba ADF na Mileki, bwala kele na kilometre Ivoa na uwese ya Oicha, bwala kifumwa teritori ya Beni. Inda ntangu nange jankoma makoko.
Samu na bimbangi ya sote civil ya ndambu ina, mimvondi bakuzaka kotila bantu na kinzimbukila na kati ya bainzo na bau to na bilanga. Kaka ba mimbangi yai, bantu kumi na tanu bakuzaka kufwa kuzaka kutana na bifolu na bafu ilaka bau. Kati na bau, betike na tanga, babakala, Ivoa, akento, sambanu, batubasa ilaka baimbi, bakele mingi mingi bakuzaka zenga bau baintu. Na bambele na makuwa, bamvondi yai, bakena kubaka mati bao kele bakuzaka tina na ndambu ya nkaka na ntualati ba FRDC kuiza na manima kulandakana ntango yai na ndambu na yau FIB kuzaka tinda ya yau binkakasa malumalu samu na kuzatanina nkangu na mamov ntamave na dibwala maleki si, bimbangi mingi ngemba kena kuzabisa ti banzutu ya batu yai ya kele na lupitadu ya nene ntango yai ya Oisha samu na ONG ya kutani na bainswa ya batu sepado kimvuka yai kumonisa wonga yai ya mona ya mekuza nata ntalo ya batu mankuza kufwa nkama mosi nkati ya nkangu na ba ADF
Betu bikala kaka na Nord Kivu komite ya Inza kena kunyonga mingi Croix Rouge CICR na kitini ya Beni mpe Butembo bametubati bantu mingi melo ya samakuna na ba ADF banka kabala tsaka bau na ntangu bankangu vandaka tambula sambu na kumonisa ngazi na bau na lufu ya nkangu ya ba civil mutindwe kena kusalama kuna tubaka mbuta kel nord yandi kele mosi ya bitwadisi ya CICR betu landani na kinzonzolo ya Bernard Nyangi.
Nous on a pris en charge des coups de soins.
Bete na kufuta mbongo ya bayi na lualaka na manima ya mvita salimaka na lumbu ya kumi na Ivoa mpe lumbu makumi zole na ngonde yai. Atako pe bayi na bakaka bisumbula na tangu wapu andaka tambula. Tali wa mbevo kena kubwela makonso mbala. Ti masono wapu andaka bantu makumi zole na zole. Ina lualaka na mavwanga ina kutambula na babalabala na Beni. Bete kena kusadisa mpe bayinzo ya mbuku. Atako mpe na hospitali general ya Beni na bisadudu nyonso. Yapu anda bilongo, pansma. Bete kena bisadudu wa nkaka ina kena matoma ina fana kwenda na Beni. Yake na bamatela, bamfulu, atako pe batante. Yake mpe na bisadulu, yina lenda sadisa, bantu makumi tano, bayina meluala na mvita. Na ntwala mvita yai, CICR vandaka sadisa ba centre de santé na bisadulu mingi. CICR na bilumbu yai, kena kwenda ve na ville. Betumelomba na nkangu zitisa mission metala mavimpi, atako mpe na mission ya kupesa lusadusu na nkangu yina bantu ya Croix Rouge, kena kusala atako mpe, ebi mvuka ya karankaka, yina kena tinaka nkangu lusadusu.
Humanitaire de la Croix Rouge, CICR et autres acteurs humanitaires.
Ben kena kulanda Radio Kapi katuka mbanza kifumu Kinshasa bana ya fioti mafunda iya na nkama tanu ya kele na bamvula kuyandika tanu na mema nisa kufwa na kimbevwa kintutu na Republique démocratique du Congo yandika luyantuku ya mvula beto kele ina kele bampova ya ntwadisi ya UNICEF na Republique démocratique du Congo Mbuta Edouard niki ya kusimba na ntangu yae na naplurish mambu.
Kana kimbevu ya Ebola kuluta mvula mosi mepesa lufo na batu kuluta kitezo mafunda zole na Kongo. Pe, kimvuka ya inza mvimba kena kutatamana kutula meso na yao, kitutu na ngonda mosi mekufwa batu kuluta mafunda tanu. Na kati ya batu ina, bana mafunda iya kama tanu meza bisa luza isu ya UNICEF. Mambu mena ata lufo yai, UNICEF meza bisa ti, kubaka bakento na kingolo, kukondwa ndembama, pe kukondwa mutindu ya kubakila lusadusu. Bwela diaka mangu elepe bisadulu ya nkaka na bazoni yi ina kepe saka lusadusu samu na kunwanisa kintuntu. Difunda kama tanu kumi na sambwadi ya bisadulu na bilongo mekuiza kabula ya kele ya ba antibiotike, ba mungwa ya kufutula maza na njutu, peba vitamini A, samu na bana memonika na kimbevu. Samu na UNICEF, lusadusu ya yake kaka ya tango ya fioti. Yake na lomba, banfiuma ya mingi kota na program ya luyalu keta dilaka mambu ya manguele, pena baina ya nkaka keta dilaka mambu ya mavimpi, samu na kuvengumu na babimbevo, samu bana bazinga na mavimpi ya mbote.
Matondo nana pluriche kitini ya mavimpi ya nzutu ya bandundume kwa mina na kimbevu wa kituntu. Inki ya kusimba na ntangu ya Irene Mboma.
Kimbefo ya kasesa kesa la kisalu na zone de santé urbano rurale ya Bandundu. Kimbefo ya ikesima mingi bana fioti ina melungisa ntete veba mvutanu mpi bambuta. Munganga Steve Matoma ya kele ntuadisi ya zone de santé ya Bandundu ikeza bisa PGI. Beno ke vilaveti zone de santé ya Bandundu mebula matibu puyayi na kimbefo ya kasesa. China mposo ya ya beto kele, beto metanga ntalu ya bantu jifunda mosi nkama zole na makumi tanu ya mebela kimbefo yai. Chi bantu makumi samba na tanu ya menefwa. Na kati na bau, bana makumi iya na nana ya kele nansi ya bambu tanu mpi bantu kumi na sambwaji ya keluta bambu tanu ya menefwa. Kasesa kele jambu mosi ya ngolo sambu na mavimpi ya nkangu ya zone de santé na beto. Yoi na ministeri ya ketalaka mavimpi ya nkangu na lusajisu ya bivuka ya nkaka, bame mwona chinanzila ya kampani ya manguele, beto lenda yedisa binuaninu na nitu ya bana tuka bangonda nsambanu chikuna bangonda makumi tanu na ivwa, sambu tibeto kulumusa ntalu ya kimbefo tilufwa ya kekatuka na kasesa. Beto ya nchikaka chikimbefo ya ituka mposo ya makumi zole na kati ya zone de santé ya bandu. Beno fechi zaba chituka kilumbu ya makumi zole na ivo ya ngonda yai ya beto kele. Chikuna kilumbu ya tatu ya ngonda kumi na zole ya mvula yai. Bame ijika kampani mosi ya kupesa manguele sambu na kimbefo yai ya kasesa ya kepesa bantumpasi na zone de santé urbano rurale ya Bandundu. Irani Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Bantu nyoso basalila kamambi na kubaka bao na kingolo mpe kufukisa na bao nitu na bisadi ya Nations Unies bafona kulandila bao mbote kupesa bao lusadisu kana bake na bana bafona pesa mpe lusadisu na bana na bao kana mpi ba kento kele bafona kupesa bao mpe lusadisu sambu batala nki mutinu bafona kusadisa bana ina ya unde nsasa ya avokat ya Nations Unies Madame Jeanne Conores kwendaka na hospitali ya Panzi wapisika baki bantu ina kebaka lusadisu na maboko ya munga ngadeni mkwege kilandi ya kalaka ya nene na Nations Unies zabisaka ya nyoso na kinzonzolo ya Emmanuel Elamejwa Kabiti.
Je suis ici parce que Mukele je suis la défenseuse Povi ya batu basalaka baimbi ya kubunana kingolo pe kusalila bao mantita ya kinchuza kesalemaka na bisadi ya oni Mukele awa osamu na kuza landila nyina nyoso bakuzaka sala baimbi na mavanga samu na baina basalaka baimbi samu na lusadusu ya malumalu lusadusu ya ntangu ya mwainda lusadusu ya bilumbu kena kukuiza ya kele na lina naka ya bilumbu kana kuza baketu kuza sala kupe kote peko yundula bibulu bankombo na yankaka samu na bayayi bakusaka butila bana na bastaf ya oni ya kele diambu kena kumonisa betu mpasi mingi samu ya kele funuti betu kuza tindika bao na samu na kukuza baka kige kwa na bao ya kuza pesa mbongo mefuanana samu na bana ya ya fiote samu na malongi na bao kansi mpe ba mama na bao samu na kuza pesa bau lusadusu ya mbongo tekuza pesa bau na kukuza sadisa bana yae
financement les petits enfants.
Yai kele Radio Kapi Union Européenne mepesa milioni makumi zole na sambwadi na ndambu ya euro sambu na kusadisa société civile mpe kupesa maboko na Fed sambu na bavula tanu na milioni kumi na zole na tanu na manaka ya kusadisa sote civil inafuana kulandakana na bisalu baya ndikaka katuka bamvula mingi ya usadisa mpe kusikimisa demokrasi na Republi Demokrati di Congo mpe kutombula kinzonzi kati ya nkangu mingi bankento baleke mpe bantu inakele na bifu na nitu buwela diaka luyalu na kusadisa nkangu na kutombula ba inswa ya bantu na kisalu mpe nyoso ina nkangu fuana kusadila betu kuenda sukisa na kimvuka ya ketu adisa kabantu fana kutela masambu na kutombula mambu ya mbote na Republique Democratique du Congo mpe kusalila nkangu na mtindo wa kufanakana ina keleba mpova ya syndicat de colon twadis ya mouvement citoyen congolais debout yani ke pesa ntsasa bubu yai ya kilumbu ya iya na lukutakano ya taandika bubu yai tira kilumbu wa sabala kuna na centre culturel Boboto awana Kinshasa yani vuandaka mingi na nganda ya insi syndicat meza bisati bampova na yandi kele sambo na kulandila muntu songolo to pakalave kasi ya kele sambo na kutombola demokrasi na insi na betu betu landani na kinzozolo ya bili iva lutumba.
C'est important que nous puissions
faire un fond mingi betu benlenda kuza landila ina kuzaka salima na inchi na beto na politique ya na Congo ya muno mvita ya kevanda kave mvita kaka ya Joseph Kabila ya keleve ya Antonisi Tshisekedi kansi ya kele ya kulandila ina betikana kunwanina samu ya kuza salima mambo ya mbote ya fwanati na ina kuzaka salima na kuponama ya kele kaka ntangu mosi ya mbote ya ya kuza soba twadisi ya inchi pe mambu yai soba mambu mpe ya ukuza sala bisalu na kulunga yai ya ponama kela ndakana mambu ya nkaka ya fwana kuza landila mambu ina na mtindu ya mbote ya fwana ti bimvuka yai kitindaka bantu na banzila ina ya mambu ina babika kubika kuza bika jambu yai biti kuza landila yao na bana nyosa kongonsa mna kuza tanina mtindu biti na kuza tanina inti na biti yale nda kuza fwanda jambu ya pasi na demokrasi ya mbote
et qui sont aujourd'hui des vrais dangers ou des vrais défauts de notre démocratie.